Χαιρετώ και πάλι. Επανήλθα με ένα expansion. Γενικά όταν μου στέλνουν ένα παιχνίδι που έχει στο πρόγραμμα τέλος πάντων expansion και έχουν κάνει και την καλή τη σκέψη, επειδή μας νοιάζει ενδεχομένως να καλυφθούν και τα expansion, αδερφέ, τα DLC, τα μαραφέτια, ας στείλουμε την έκδοση που ξέρω εγώ θα περιλαμβάνει και αυτά, για να μην καθόμαστε να μπλέκουμε και εμείς οι ίδιοι μετά. Α, κωδικό για το ένα, κωδικό για το άλλο, ωραία, μότο, κάτι μας ξέφυγε και ό,τι να είναι. Η Ubisoft τα κάνει αυτά, είναι από τις περιπτώσεις που συμβαίνουν, δεν είναι η μόνη. Αλλά θα έλεγα ότι δεν, ακόμα και έτσι δεν είναι ο κανόνας. Πολλοί το αγνοούν το σκεπτικό αυτό. Πράγμα που σημαίνει τέλος πάντων ότι δεν χρειάστηκε στα προσπάθεια για να βάλω χέρι στο The Skybreaker, που είναι το πρώτο από τα δύο story DLC που ήταν έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα και περιλαμβάνονται τέλος πάντων στο Season Pass ή στις ακριβότερες εκδόσεις, αν έχετε προτιμήσει, ξέρω εγώ, ή σκέφτεστε να προτιμήσετε κάποια από αυτές. Και αλήθεια είναι ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι ίσχυε για το βασικό παιχνίδι, ισχύει και για το The Skybreaker. Δηλαδή, αν είσαι στη φάση που αναρωτιέστε τι καπνό φουμάρι το Avatar Frontiers of Pandora, έχω το link από τέλος πάντων την πιο τροφαντή εξήγηση του βασικού παιχνιδιού από άλλο επεισόδιο του Training. Εδώ πέρα δεν θα μάθει κάτι καινούργιο και η αλήθεια είναι ότι το ίδιο το DLC δεν είναι ιδιαίτερα πειραματικό. Θα πει κάποιος, Βέζο, τι πειραματικό, Ubisoft είναι. Κι όμως, και σε μεγάλη της παιχνίδια, η Ubisoft με διάφορα expansion έχει κάνει πειραματάκια. Ειδικά δε με τα μεγάλου μεγέθους Assassin's Creed. Έχει κάνει πειραματάκια. Και έχει παίξει με μηχανισμούς που δεν υπήρχαν καν στο βασικό παιχνίδι, τέλος πάντων, ή απέτησε τη χρήση μηχανισμών που ο παίκτης μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην είχε ποτέ λόγο να μοιαστεί, ας πούμε, για το τι υπάρχουν. Έχει κάνει κάτι πειραματάκια. Εδώ δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο πείραμα. Όχι ουσιαστικό. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα. Το expansion αυτό απαιτεί το βασικό παιχνίδι, δεν είναι πρώτα απ' όλα κάτι σε standalone. Επίσης, ενεργοποιείται, εντάξει, πηγαίνουμε, μιλάμε σε έναν NPC, στον κανονικό τον κόσμο, το χάρτη του παιχνιδιού και έτσι και έτσι και ξεκινάει η φάση και άντε γεια σας. Και μεταφερόμαστε σε έναν άλλο χάρτη, στην ουσία, που περιλαμβάνει αυτή τη νέα ιστορία, τη νέα περιπέτεια. Προφανώς δεν είναι τόσο γαϊδούρι, είναι σαν μία ακόμη περιοχή από τις τρεις βασικές, ας πούμε, που έχει το αρχικό παιχνίδι. Σκεφτείτε το έτσι και σαν τάξη μεγέθους, δηλαδή, πώς είναι. Και γενικά να ασχοληθείτε μόνο, τέλος πάντων, με το βασικό το quest, μπορείτε να ξεμπερδέψετε σε 4 ώρες, 5 ώρες, ξέρω εγώ, ανάλογα με το τι στυλ σας βολεύει, πώς είστε μαθημένοι να παίζετε, τι ρυθμό έχετε. Αν πείτε θα το ξεψάχνισω, καταλαβαίνετε. Παιχνίδι Ubisoft είναι, έχει ένα μάτσο πραγματάκια να κυνηγάτε εκεί στο χάρτη. Θα πάρει, ξέρω εγώ, το διπλάσιο, γιατί έτσι. Από τη στιγμή που θα περάσετε σε αυτό το νέο χάρτη, δεν μπορείτε να γυρίσετε στους χάρτες, στον κόσμο τέλος πάντων του βασικού παιχνιδιού, μέχρι να ολοκληρώσετε το main quest του expansion. Αν δεν ξεμπερδέψετε με το main quest του expansion, δεν ενδιαφέρεται το παιχνίδι για το ότι αφήσατε εκκρεμότητες που φαίνονται στο quest log. Ότι αφήσατε εκκρεμότητες τέλος πάντων στο βασικό παιχνίδι, δεν σας αφήνει να πάρει πουθενά. Ή θα βγάλει το main quest, ή τσίου. Εδώ θα μένετε για πάντα. Ως προς την ιστορία την ίδια, εντάξει, είναι μια φυσική συνέχεια κάποιων πραγμάτων στο βασικό παιχνίδι. Όχι ότι πηγαίνει μπροστά η μεγάλη εικόνα, ας το θέσουμε έτσι, απλά ένας χαρακτήρας που την ψιλοσκαπουλάρισε σε κάποια φάση, τέλος πάντων στη βασική ιστορία, απίστευτο. Δεν εξαφανίστηκε και προτίμησε να επανέλθει και να δημιουργήσει κάποιους πρόβλημα. Απίστευτο. Δεν ξανάγινε αυτό. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο θέμα. Το θέμα είναι, που είναι χαρακτηριστικό και του κανονικού, τέλος πάντων, του βασικού παιχνιδιού, είναι ότι είναι από τα πιο νεαρόβραστα σενάρια, τέλος πάντων, με τους πιο νερόστους χαρακτήρες και τέτοια που έχω πετύχει. Και δεν το λέω επειδή το Avatar, κατά μία έννοια, είναι λίγο χυπικό. Είναι για το περιβαλλοντολογικό το μήνυμα κτλ. Αυτά είναι ok. Δεν υπάρχει θέμα με αυτό. Αλλά βλέπεις κάθε χαρακτήρα και στάζει η προβλεψιμότητα. Στάζει. Δηλαδή, από το concept μέχρι την εκτέλεση του concept. Και έρχονται και φεύγουν στιγμές που υποτίθεται ότι φέρνουν δράμα και λες δεν σας άξιζε καμία, άρα δεν πρόκειται να με πείσετε ποτέ. Έχει Έχει θέμα το πράγμα εδώ. Δεν είναι, τέλος πάντων, εντάσσεται σε ένα χρόνιο ζήτημα που έχει μεγαλύτερο η Ubisoft. Αλλά αν σας φαίνεται νεωρόβραστη η φάση σε Assassin's Creed, εδώ είναι πιο νεωρόβραστη. Τουλάχιστον τα πράγματα είναι πιο ωραία στο μάτι. Το οποίο ακούγεται λίγο περίεργο, διότι το Frontiers of Pandora και δεν είναι cross-gen, οπότε υπήρχε απλά, και είναι η πρώτη, η επίσημη πρώτη της αναβαθμισμένης Snowdrop Engine της Ubisoft Massive, και ήδη είχε αφήσει πάρα πολύ καλή εντύπωση σε τεχνικό επίπεδο και εξακολουθεί να την κερδίζει αυτή την καλή εντύπωση. Αλλά η διαφορά είναι ότι ο χάρτης ο καινούριος θυμίζει πολύ περισσότερο έναν από τους τρεις, τέλος πάντων, στο βασικό παιχνίδι, που ήταν με κάποια υψίπεδα. Είχανε άπλα, είχανε πολύ, πολύ πράσινο, δεν έπαιζε ιδιαίτερη μουνταμάρα και τέτοια, και άνοιγε το μάτι. Και συμβαίνει να υπάρχουν και κάποια τεράστια πλάσματα, τέλος πάντων, που δεν τα βλέπουμε πρώτη φορά, αλλά αυτά σε συνδυασμό με το τοπίο και πώς κάνουν πάρα πολλά στοιχεία γύρω τους να φαντάζουν κούτσικα, το πώς φαινόμαστε εμείς μια σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με αυτά, και η εντύπωση που δίνουν για το ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα κτλ., είναι πολύ όμορφη από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν βαριέται ποτέ κανένας να το βλέπει όλο αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι εστίασαν στα σωστά αισθητικά στοιχεία που πέτυχαν καλύτερα και στη βάση, και είπανε ας πατήσουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων, στο πρώτο expansion. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο. Μπορεί να το γυρίσουν με μουνταμάρα, σαν εκείνο το περίπου δάσος, τέλος πάντων, στην κεντρική ιστορία. Από τα περίεργα, συγκυριακά περίεργα, είναι ότι ξεκινάει το παιχνίδι και νομίζω για μία ώρα περίπου δεν άνοιξε μύτη. Δεν έκανα τίποτα, δηλαδή δεν έπαιξε μάχη. Ήταν εγκληματισμός να ενημερωθώ για τα τεκτενόμενα. Υποτίθεται ότι πήγα σε μια περιοχή όπου μαζεύονται εκπρόσωποι από τις διάφορες εκεί φυλές, παύλα, φατρίες, ό,τι είναι, τον Ναβί, και διοργανώνουν αγώνες. Και υπάρχουν και κάποια αγωνίσματα τα οποία δεν είναι μέρος ιστορίας, δεν είναι υποχρεωτικό να καθίσουμε να πλακωθούμε εκεί πέρα. Αλλά είναι εκεί και μπορείτε να περάσετε την ώρα σας. Έτσι, ok. Είναι αγώνες ταχύτητας με dire horse και τέτοια πράγματα. Απλά. Οκ. Okay. Το ένα περίεργο της υπόθεσης είναι ότι δεδομένου ότι βγήκε μέσα Ιουλίου το expansion αυτό, έχετε και δένει το concept με το πέφτουμε πάνω, δηλαδή μιλάμε για τη διοργάνωση αγώνων και στην ουσία πέφτουμε πάνω κάτω στους Ολυμπιακούς αγώνες εδώ, στην πραγματικότητα, τη δική μας. Αργά ή γρήγορα πρέπει κάτι να πάει στραβά, βέβαια, και να μπλέξουμε. Δεν θα ασχοληθώ τώρα με τις λεπτομέρειες της πλοκής, δεν χρειάζεται κιόλας, εδώ που τα λέμε. Οπότε θυμόμαστε ότι υπάρχουν οι RDA, έρχονται και μερικές νέες μονάδες στους RDA, είναι ένα AMP ειδικά το οποίο σκάει τέλος πάντων με ένα minigun στο κεφάλι και με μια τεράστια ασπίδα, οπότε θέλει ιστορία και προδέν το πράγμα, διότι μπορεί να φάει πολύ ξύλο και λόγω της ασπίδας να μην περνάει τίποτα, θέλει μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες μικροαλλάγες. Δεν έχουν αλλάξει τα κουσούρια της μάχης, από την άποψη ότι είναι πολύ επιθετική η τεχνική νοημοσύνη, πάρα πολύ επιθετική, για να κρύψει στην ουσία την αδυναμία που έχει σε επίπεδο λογικής. Οκ, okay, εντάξει, σεβαστό. Αλλά όταν είναι κακό το ζύγι που έχουν διαλέξει σε κάποια περίπτωση, αφήνει έτσι ξενήγευση. Να το πούμε, θα το έλεγα και ευγενικά. Για παράδειγμα, παίζετε και φτάνετε σε ένα σημείο που αποφασίζει το παιχνίδι ότι δεν με ενδιαφέρει πώς παίζεις τόση ώρα, δεν με ενδιαφέρει που έτσι κι αλλιώς έχεις περιθώριο για stealth και do, δεν με νοιάζει αν νομίζω ότι τους έχεις, δεν με νοιάζει αν είναι μια σκηνή που δεν έχει καν τους περισσότερους που σου την έχουν πέσει. Όχι, αυτό το κομμάτι θα είναι stealth και θα είναι insta-fail. Δηλαδή, σε εντόπισαν, τέλος. Όχι, πέθανες. Γιατί καλά θα τα κάνανε στο βασικό παιχνίδι, όπου σε πετυχαίνανε μέσα από τείχους, ξέρω εγώ. Εδώ η αλήθεια είναι ότι δεν με πολύ πετυχαίνανε μέσα από τείχους. Μπορεί να το ισχυώσανε λίγο αυτό. Αλλά εδώ σου λέει ούτε καν, δεν προσπαθώ καν. Απλά σου λέω έχασες και κάνει reload στο checkpoint. Δεν υπάρχει debate. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου να με αναγκάσεις σε stealth, σε ένα παιχνίδι που υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένο και ανοιχτό σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, στο μέτρο του δυνατού πάντα, δεν ενθουσιάζομαι για το ότι αυτό το θεώρησες εργαλείο. Επίσης, σε άλλη περίπτωση μου το αντίθετο. Δεν σου λέει όχι εδώ stealth. Εδώ φιλαράκι το αντίθετο. Θέλουμε οπωσδήποτε action. Και για να σιγουρευτούμε ότι θα δουλέψεις με action και shooting κτλ. Να μην έχεις καν περιθώριο να διαφωνήσεις, βράδερφε. Και να ξέρεις να γίνει. Θα σου πούμε πριν από αυτή την πόρτα. Και με το που θα περάσεις αυτή την πόρτα, θα σε εντοπίσουν. Δεν έχει σημασία τι θα κάνεις, θα σε εντοπίσουν. Δηλαδή, θα σε εντοπίσουν και αρχίζουν και σου ρίχνουν όλοι ταυτόχρονα παντού. Ούτε αυτό είναι δουλίτσα, παιδιά. Έτσι δεν κάνουμε ούτε για το Θεαθήνε. Να δείξουμε ότι μας παίρνει κάποιος χαμπάρι και μετά παίζει μια συνεννόηση και τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά, γιατί στην ουσία έχουν ένα μάτσο πράγματα, ένα μάτσο από μηχανισμούς και ένα στήσιμο, το οποίο δεν εξυπηρετεί για αυτό που έχουν κατά νου. Και αντί να φροντίζουν τα συστήματά τους ώστε να λειτουργούν σε τέτοιες περιπτώσεις ή και σε τέτοιες περιπτώσεις, λένε θα το παίξω πιωμένος DM, θα βάλω τον δάχτυλό μου στη ζυγαριά και θα προσποιηθώ ότι αυτό ήταν design. Όχι, διαφωνώ. Τουλάχιστον, η τεχνητή νοημοσύνη, είπαμε, δεν χαρίζεται, είναι πολύ, πολύ επιθετική, οπότε όταν βρίσκει ζύγη κάποια αναμέτρηση, η αίσθηση είναι πολύ καλή. Ακόμη και αν γίνεται, τέλος πάντων, αυτή που είναι με διάφορα tricks που μπορεί στα χαρτιά να φαίνονται περίεργα. Πού και πού υπάρχουν και κάποια πράγματα και κάποιες λεπτομέρειες που στην ουσία χώνονται, λειτουργούν εφάπαξ, δεν ξαναχρησιμεύουν ποτέ. Π.χ. σε ένα σημείο λέει ότι τέλος πάντων πρέπει να προσεγγίσουμε κάποιους διαφορετικούς στρατιώτες του RDA, να μην μας πάρουν χαμπάρι, να ακούσουμε τι λένε, για να καταλάβουμε με τις πληροφορίες που θα μαζέψουμε πού έχουμε να πάμε μετά. Ωραία, αυτό χρησιμοποιείται μία φορά. Λες, ξέρω εγώ, χάθηκε δύο. Δηλαδή, για να πω ότι μπήκε σε αυτό το expansion μια καινούρια ιδέα, ένας καινούριος μηχανισμός και έρχεται και κουμπώνει και συμπληρώνει τους υπολείπους ή τους βοηθά εκεί που έπασαν προηγουμένως. Και αλλού έχει γίνει μια προσπάθεια διόρθωσης, δηλαδή τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να καλέσουμε Dark Horse, ενώ προηγουμένως έπρεπε από τη μία να πετύχουμε στη διαδρομή μας, να τους πάμε λαου-λαου για να μην τρομάξουν και κανένα να ξημερώσουμε στα γρήγορα. Καβαλούσαμε και γεια σας. Τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο φυτό, πηγαίνεις, πατάς ένα κουμπί και εμφανίζεται ένα Dark Horse. Και είναι κάποιος εκεί πέρα, τώρα το ίδιο άτομο, άλλος φίλος του, περαστικός, δεν ξέρω, την πικρής. Και λέει, κάτσε ρε φίλε, άμα τους κάνουμε κάτι πιο εύκολο, πρέπει να το εξισορροπήσουμε αυτό το πράγμα. Διότι είναι κρίμα να μην υπάρχει γλύκα του κάθε λίγο προσπαθώ να ξημερώσω ένα Dark Horse. Το οποίο φαντάζομαι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μεταφραζόταν σε nevermind, έχω ένα κουμπί, καλό το εκράν μου και πετάω και φεύγω και κόφτω το λαιμό σας. Πώς θα τους κάνουμε να ασχοληθούν με τα Dark Horse, αδερφέ? Δεν κάνουμε τα Dark Horse πιο χρήσιμα. Δεν σχεδιάζουμε κάποια αποστολή που να βγάζει περισσότερο νόημα με Dark Horse. Όχι, όχι. Αλλά λέμε, κοιτάξτε να δεις, υπάρχουν κάποια καινούργια φυτά και κάποιοι νέοι πόροι που μπορείς να μαζέψεις αυτό το expansion. Κάποια διατίθενται έτσι κι αλλιώς, okay, αλλά είναι μερικά, λέει, που για να τα μαζέψεις πρέπει να είσαι πάνω σε Dark Horse. Και για να καταλάβετε την αστείωτα της εκτέλεσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου πας, έχεις ένα δέντρο, ένα φυτό, βγάζει το prompt για να πατήσεις και να πάρεις τέλος πάνω καρπούς. Και λέει, α, όχι, πρέπει να είσαι πάνω σε Dark Horse. Είσαι στην απόσταση από το σύστημα, καταλαβαίνει, πρέπει να βγάλει το prompt. Δεν γίνεται. Πρέπει να καβαλήσει ένα Dark Horse. Ναι, φίλε, ξέρω εγώ, άμα ανέβω σε ένα σκαμπό. Όχι, όχι, πρέπει να είναι ένα Dark Horse. Αλλιώς δεν γίνεται. Ντρέπεται το φυτό μετά και δεν θέλει. Αυτά τώρα, αν είχατε ποτέ μπαλωμένο παντελόνι στη ζωή ή οτιδήποτε μπαλωμένο, είναι αυτό το mood, αλλά σε game design. Σε μια άλλη περίπτωση, κάποιος είχε τέλος πάντων μια ιδέα που, εντάξει, δεν ήταν φοβερή, αλλά είπε, εντάξει, να την κάνουμε και κάτι κάπως, τέλος πάντων, okay. Και υποτίθεται ότι σε κάποια φάση το εργαλείο που έχουμε για hack χάνει μια από τις ιδιότητες του. Δεν τη χρειαζόμαστε τέλει καλά για να βγάλουμε το παιχνίδι, αλλά συμβαίνει πολύ γρήγορα να πάμε να την πέσουμε σε κάποιο στρατόπεδο RDX, σε εγκαταστάσεις κτλ. Και να πέσουμε πάνω σε ένα κυβότιο, ξέρω εγώ, το οποίο ανοίγει μόνο με hack. Και δεν μπορείς να κάνεις hack. Και λες, τώρα αυτό είναι λίγο νευριστικό. Μόλις καθάρισα εδώ την περιοχή, δεν άφησα τίποτα ζωντανό. Ο οικολόγος. Και εμείς εδώ πέρα. Και τώρα ένα ρημάδι, ξέρω εγώ, κυβότιο, που λες κατά πάσα πιθανότητα θα έχει κανένα καλό τέτοιο τέλος πάντων item μέσα. Οπότε σου λέει το εξής, κοίταξε να δεις. Έχω ένα side quest. Όταν χάνεται αυτή η ικανότητα του SID, του εργαλείου, σκάει ένα side quest. Και λέει, κοίταξε να δεις, μπορούμε να το ισιώσουμε αυτό. Αλλά πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό είναι το μόνο side quest το οποίο νομίζω ότι σας πείθει το παιχνίδι ότι καλό είναι να το βγάλετε. Δηλαδή, να μην το αγνοήσετε πλήρως, όπως μπορείτε να αγνοήσετε άλλα. Και γιατί μπορείτε να αγνοήσετε άλλα, διότι τα άλλα συνήθως έχουν καλές ανταμοιβές σε εξοπλισμό και οπλισμό. Που έτσι ανεβαίνει στην ουσία το power level, όχι με experience. Και το power level είναι και το κριτήριο βάσει του οποίου θα την παλέψετε ή θα την παλέψετε σε ένα quest. Δεν σας εμποδίζει να πάτε σε ένα quest που είναι δύο power levels πάνω από εσάς, αλλά δεν θα είναι ευχάριστη η εμπειρία. Δηλαδή, ακόμα και ένα level πάνω από εσάς θέλει ιστορική προδέρμη. Δεν μπορείτε να μπείτε μέσα εκεί πέρα γιούχου και να το δείτε ότι το έχουμε σε περίπτωση που ξεκινήσει η πιστολίδη. Ελάτε όμως που σε κέρια σημεία του παιχνιδιού, με κέρυες μάχες, τελείως τυχαία, φροντίζει το παιχνίδι να προσγειωθούν στο κεφάλι σας αντικείμενα που θα σας πρόξουν προς πάνω κάτω το απαραίτητο για την περίσταση power level. Αυτό είναι ένα κλασικό ζήτημα που συμβαίνει πολλές φορές σε expansion και συμβαίνει πολλές φορές στη Ubisoft και δει σε expansion, όπου δεν μπορεί να είναι ο άλλος σίγουρος σε τι επίπεδο είστε ακριβώς, πόσο έτοιμοι είστε από την όλη φάση. Τώρα εδώ δεν σας επιτρέπει να γυρίσετε και πίσω στο main game και να ρεφάρετε από εκεί, να παίξει κάποια πρόοδος τέλος πάντων και να επανέλθετε σημαντικά ισχυρότεροι. Οπότε λέει, δεν πειράζει, πάρ' το εδώ. Και λες, εντάξει, άμα είναι έτσι, γιατί να μπω στη διαδικασία, ένα νιαστό τουλάχιστον, έτσι, καλά, το κουεστάκι λες θα το βγάλω και για να πέρασει η ώρα μου. Αλλά γιατί να νοιαστώ και καλά για το τι με περιμένει ως ανταμοιβή στο τέλος του quest. Και αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που είχε και η οικονομία του παιχνιδιού, που θέλει να μας δείξει ότι σε αυτές τις κοινότητες η οικονομία είναι ανταλλακτική, κάτι δίνεις, κάθε κοινότητα θέλει κάποιες συνεισφορές και κερδίζεις clan favor και αυτό είναι το νόμισμα. Στην ουσία είναι κατά μία έννοια η πίστη και η σχέση, ο δεσμός που χτίζεις με μία κοινότητα και τότε σου δίνουν το καλό το πράγμα και τέτοια. Και στο βασικό παιχνίδι πολλές φορές, αλλά και στο DLC το οποίο είναι πιο μαζεμένο, αγόρασα κάποια πράγματα και σχεδόν το μετάνιωσα. Διότι εκεί που έλεγα εντάξει έχω μαζέψει αρκετό clan favor για να πάρουμε τίποτα καλό και πήγα εκεί σε shopping spree, πήγαινα δύο quest παρακάτω, τσουπ, και έχει πάρει και αυτό, πάρει και αυτό, πάρει και αυτό, που είναι καλύτερο από αυτό που αγόρασα. Όχι μακριά, ένα quest, το επόμενο, το μεθεπόμενο, δηλαδή κάτι τέτοιο. Και αναγκαστικά σκέφτεσαι ότι ένα μάτσο από τέτοια συστήματα, ναι μεν σκάνε προς τα έξω, λένε α υπάρχει, γιατί υπάρχουν όλα αυτά, γιατί μπορείς να το προσεγγίσεις έτσι, κάποιος άλλος μπορεί να το προσεγγίσει κάπως αλλιώς κτλ. Άμα μπορώ να αγνοήσω ότι το μισό σου παιχνίδι, τις μισές σου ιδέες, τότε νομίζω ότι μπορείς να τις αγνοήσεις κι εσύ, που τις κατέβασες και τις εφρήμωσες, τις ιδέες. Νομίζω είναι αυτό το σκεπτικό το ότι να έχουμε ο καταναλωτής, ο παίκτης, ο άνθρωπος, οποιοδήποτε θέλει επιλογές, τους περισσότερες επιλογές, τους καλύτερα. Όχι. Δηλαδή είναι τόσο όχι που και η ψυχολογία έχει καταλήξει το ότι είναι όχι από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα πλήθος επιλογών που απλά τον παιδεύουν τον άλλον. Αισθάνεται καλύτερα που τις έχει και αυτό εκμεταλλεύονται όλοι, αλλά στην πράξη του γίνονται βάρος και τον δυσκολεύουν τέλος πάντων να κάνει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, μια έτσι γρήγορη παράκαμψη. Και μια και λέω για παράκαμψη. Αυτό που επίσης δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το βασικό παιχνίδι, ευτυχώς δηλαδή, είναι ότι σε αντίθεση με άλλα open world όπου βάζουμε στόχο στο χάρτη, πατάμε ευθεία και μάλλον θα φτάσουμε κάποια στιγμή χωρίς να μας απασχολεί. Και εδώ μπορούμε να το κάνουμε στο περίπου άμα πετάμε εκεί με το εκράν. Εντάξει, οκ, μπράβο. Αλλά άμα είμαστε στο έδαφος, συνήθως οι φυσικοί σχηματισμοί του εδάφους και του τοπίου δημιουργούν και κάποια εμπόδια. Οπότε πρέπει εμείς να βρούμε περάσματα, ανοίγματα κτλ. Και οι διαδρομές μετατρέπονται σε ήπιους γρίφους τέλος πάντων που συνδέονται με την εξερεύνηση. Αυτό ήταν ένα ωραίο χαρακτηριστικό του βασικού παιχνιδιού. Και συνεχίζεται και εδώ, το οποίο επίσης μου φαίνεται λογικό από την άποψη ότι εντάξει, σχεδίαζες με τα εργαλεία σου έναν χάρτη με κάποια πράγματα και κάποια λογική στο βασικό παιχνίδι. Δεν ξεχάστηκε αυτή η λογική, έστησες τα εργαλεία σου και αναλόγως προφανώς. Οπότε δεν είναι κάτι νέο, δεν είναι κάποιο είδους νέο κατόρθωμα, αλλά αυτή την αίσθηση την έχουνε. Άμα την είχαν και στα διάφορα minigames που είναι ίδια. Δηλαδή κάποια σημεία ενδιαφέροντος στο χάρτη, εντάξει, και είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνετε. Δεν πήγαν καν στον κόπο όπως έκαναν νομίζω στο Βαλχάλα το είχαν κάνει. Νομίζω στο Βαλχάλα από ένα σημείο και έπειτα απλά έβγαζαν ένα expansion και λέει ποιο είδος δραστηριότητας ή εκνευρίσει περισσότερο τον κόσμο. Ωραία, ας μην το βάλουμε σε αυτό το expansion. Ή ας το βάλουμε και να είναι σταγόνα στον ωκεανό, το χρησιμοποιήσουμε πολύ λιγότερο, ξέρω. Όχι, εδώ λένε φιλαράκι τα ίδια. Και άμα μπορέσει κάποιος να μου εξηγήσει γιατί πρέπει να νοιαστώ να πηγαίνω σε ένα σημείο για να κουρδίσω τα wind chimes, που το κούρδισμα σημαίνει ότι πηγαίνω, πατάω ένα κουμπί, ύστερα γυρίζω στα τυφλά το μοχλό και ξαφνικά είναι κουρδισμένο, γιατί αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Δηλαδή, καλό θα. Αναρωτιέμαι κι εγώ να μάθω. Μπορεί κάτι να χάνω, τέλος πάντων. Δεν έχει νόημα να το κουράσω παραπάνω, γιατί είπαμε, τα πράγματα που ανέφερα στο επεισόδιο για το παιχνίδι γενικότερα εξακολουθούν και ισχύουν και εδώ. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό σημαίνει κάτι καλό. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν σημαίνει κάτι καλό. Και δεν βλέπω τσαχπινιά, τέλος πάντων, στο ίδιο το gameplay, όπως δεν έβλεπα και στο παιχνίδι. Όταν λείπει τσαχμινιά στο gameplay και λείπει παράλληλα και από χαρακτήρες και ιστορία, καταλήγεις με ένα πράγμα που έχει όντως κάποια σημεία εντυπωσιακά. Είπαμε, τεχνικός τομέας γενικά και ο ήχος του είναι σταθερός στην απόδοσή του και δεν αμφισβητούσα πριν την τεχνική βάση της Massive, δηλαδή δεν είχα απορίες προς αυτό, θα τα κάνει καλά η Massive. Και ίσα ίσα μπορώ να πω ότι και για μια εταιρεία που έχει παράδοση σε άλλου τύπου παιχνιδιά, live action πιο ανταγωνιστικά και τα λοιπά, κατά μία έννοια για τέτοιου είδους πρώτη, ας το πούμε, εξόρμηση σε open world adventure, action adventure, τα πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το τα πήγε όσο καλύτερα θα έπρεπε να τα είχε πάει, τέλος πάντων. Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι ότι ενώ σε άλλες περιπτώσεις η Ubisoft έχει χρησιμοποιήσει, έχει πατήσει πάνω σε κάποιο expansion και το έχει χρησιμοποιήσει ως αφορμή για να δοκιμάσει κάτι εδώ και εκεί, εδώ δεν υπήρχε ιδιαίτερη όρεξη. Τι να πω, αυτό είναι και σχετικά κοντινό στην κυκλοφορία του παιχνιδιού. Θα πείτε κοντινό. 7 μήνες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Ναι, εντάξει, ιδέες παραγωγές το βάζω μια ευμεγέθη περιοχή ακόμη και μερικές ώρες gameplay και τα λοιπά, δεν είναι μικρή υπόθεση. Τι να πω, ελπίζω στο επόμενο story DLC που έρχεται και αυτό μέσα στο έτος να έχει αξιοποιηθεί αλλιώς ο έξτρα χρόνος. Αυτά για το The Skybreaker. Θα επανέλθω και με το επόμενό του, καταλαβαίνετε. Σας αφήνω για την ώρα και ως συνήθως θα επανέλθω με κάτι άλλο. Τα σέβη μου και τα λέμε.